Pěkné nedělní odpoledne vám všem. Pán Bůh nám dal dneska krásný sluneční den. A nevím, jestli to je zrovna téma na ten krásný sluneční nedělní den. Obdivuji vás, protože když se řekne liturgie, tak někomu naskakuje husí kůže, někdo začne přetáčet očima, a někomu zase něco jiného. Já to nechci. A já jsem si dneska zvolil název. Bude to? Liturgie jako nutné nebo nudné zlo nebo nepoznané bohatství. Původně jsem myslel, že se zeptám, pro koho je to nutné, pro koho je to nudné, ale nebudu raději riskovat na začátek, mě vždycky manželka od toho varuje, protože já vždycky, když se zeptám nějakou otázku, a už jsem to dneska říkal, když jsme měli naposledy bohoslužby s dětmi, tak abych trošku s nimi vešel v kontakt, tak se vždycky snažím zeptat. A bylo to zrovna v situaci, kdy jsem položil otázku, kdo z vás dneska děti nejedl ráno? No a všichni, my jsme jedli, všichni jsme jedli a jeden kluk se tak rychle, tak se strašně vysoko hlásil a říkám, že by ty jsi nejedl? Ne, u nás žral i pes. A tím chtěl říci, že si koupili tento týden psa a aby o tom všichni věděli, že i ten pes dostal nažráno. Tak to jsou někdy takové ty úvodní otázky, které možná ponechám vašemu nějakému přemýšlení a uvažování. Já dneska nechci hovořit o širokých dějinách určitého liturgického stvárnění bohoslužeb církve, které se objevovaly už ve Starém zákoně, když byl postaven chrám. Kdybychom začali jenom o tom hovořit, kolik tam bylo pěveckých sborů, jak se ty pěvecké sbory pravidelně střídaly, jak začaly vznikat žalmy, které jsou vlastně takovým původcem těch našich antifon anebo dalších věcí. Bylo by to zajímavé. Já se tím dneska nechci zabývat ze široka, ale chci říci, že v dějinách vždycky byly určité takové vlny, které se pohybovaly a jedna taková vlna, která byla na počátku církve, když se formovaly protestantské církve, vycházející z reformace, tak tam byla taková obrovská vlna, že například ti, kteří měli za to, že reforma je skutečně radikální věc seším všudy, tak v podstatě přišli na to, že všechny obrazy, všechny oltáře, varhany a tak dál v kostele jsou ďábelským dílem a třeba je vyhodit, zničit, vyčistit, očistit. Kostel musí být jenom prostě jednoduchý, bílý a tak dál. Takže proč to vzpomínám? Protože jsou různé pohledy i v těch dějinách to vždycky bylo, jakým způsobem přistoupit k tomu, jak uctívat Pána Boha. Luther od počátku nerušil prvky středověké mše nebo bohoslužby všechny, ale pouze ty, které připomínaly anebo hovořili o tom, že je to něco, co děláme, co opakujeme, nějakou nekrvavou oběť, kterou přinášíme Pánu Bohu a tak dále. To znamená, určité ty prvky, které nevycházely z Bible, ty Luther odstránil. Ale neodstránil ty základní kameny, nosné kameny. A já bych se vás chtěl zeptat, máme různé formy shromáždění v naší církvi. Jaké formy jsou? A teď vás poprosím, abyste mi říkali, odpovídali, pokud možno, které znáte. tak bohoslužby, ano. Biblické hodiny. Modlitební skupinky. Setkání mládeže, dorostu. Nedělní besídka. Taky určitým způsobem pěvecké sbory. Setkání sester. Tak, bratrské. Můžeme najít různé formy shromáždění. Já jsem je tady vyjmenoval taky v krátkosti. Možná tam nezaznělo to poslední, které jsem záměrně nechal jako nakonec. Domácí pobožnosti. Mám za to, že to jsou také formy shromáždění. Ale často možná se na to zapomíná dnes. My žijeme ve velice zvláštní době a člověk si klade otázku, kam až to povede. Naše děti ve 2-3 letech ovládají technologie, rodiče jsou z toho pav. A já bych se chtěl zeptat, jsou tu starší, kteří určitě si pamatují, když jejich rodiče, kdy nemohli jít do kostela, tak otec nebo dědeček vytáhnul postilu, kancionál a začala domácí pobožnost nedělní, když nešli do kostela. Přečetlo se dlouhé kázání, zaspívalo se 7 písní, 12 a více slokových. Tak to bylo kdysi. A prosím vás, řekněte mi, jak to je dneska. Několik desítek let zpátky. Je vůbec v těch našich evangelických rodinách prostor na domácí pobožnosti, rodinné? Je to velmi těžké. A všichni to vnímáme, že je to něco, o co musíme zápasit. A já se chci záměrně zastavit trošičku v tomto bodu, protože si myslím, že tady v rodině se budují základy něčeho velmi důležitého. Když v rodině nenajde prostor, čas, místo, rodina, aby se sešla ráno anebo večer k děkování, k oslavě, k modlitbě, ke čtení Bible, tak se dostáváme skutečně, mohl bych říci, do takové určité prázdnoty. Já jsem přesvědčený o tom, že domácí pobožnosti, ať už to nazveme skupinka domácí nebo domácí prostě setkání, je něco, co bychom měli znovu objevovat a zápasit o to, aby se rodina mohla skutečně co možná pravidelně sejít. Já vím, že to třeba nevyjde každý den. Ale když máte malé děti, tak si myslím, že když to s nimi začnete, tak oni vám už potom nedají spát. A sami řeknou, tati, mami, kdy dneska zakončíme den? A myslím si, že to je něco vzácného, co z našich evangelických rodin se vytrácí. Je to určitá liturgie dne, liturgie hodin, kdy v určitou hodinu otec otevírá Bibli, přečte nějaký oddíl, položí několik otázek dětem, děti se naučí zaspívat nějakou dětskou píseň nebo zopakují si z nedělní besídky a tak dál. My jsme dneska svědky toho, že děti v nedělní besídce skutečně, když se zeptáte, tak minimum dětí řekne, že zpívá doma s rodiči. My si dáme dneska sluchátka, posloucháme hudbu na nejvyšší úrovni ale nedokážeme zaspívat obyčejnou píseň Pam, 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 pelišky. A proč to říkám? Když naše Lucka se vdávala minulý rok, tak Magda s Lukášem strašně hledali ty nahrávky, které jsme dělali našich pobožností a jak děcka začínali zpívat první písničky a tak dál. A už to bylo na VHS-kách, už prostě to se nedalo přehrát a mnohé už prostě se neroztočily ty VHSky. A tam jsem si uvědomil, že ty děcka nějak to zvlášť nespomínali v tom svém dalším životě. Ale když sebe sama viděli, říká, o, dívej se, jak ty jsi zpívala směšně a tak dál. Ale co je zvláštní, že možná ty prvopočátky byly takové rozpačité, ale bylo to něco, co se jim vrývalo do srdce. Co bylo součástí jejich života. A dneska jsem moc vděčný, protože když přišli do puberty a prostě byla taková situace, kdy samozřejmě už z rodiči něco a tak dál, to tak jsme prostě řekli, ano, když chcete být sami, chcete si sami číst, prosím. Tak jsme se s manželkou vždycky modlili a říkáme si, kéž by na to pamatovali. A je pro nás takovým skutečně zázrakem, když vejdeme večer a vidíme, že si čtou Bibli. Nebo když se zeptám, co si četl, tak mi řeknou. A nebo se mě zeptají, nerozumím tomu, taťko, jak to je myšleno. A někdy máme takové spontánní chvíle, bývá to obyčejně při nedělním obědu, kdy u nás se prostě rozvinou diskuze a tam najednou padne otázka, co jsi četl přes ten týden. A můžeme se navzájem sdílet. A já jsem přesvědčený, že když toto se znovu nějakým způsobem bude vracet nebo udržíme v těch našich evangelických rodinách, že je to něco, co ponese, co bude nosné i v dalších chvílích. Jenom jednu otázku. Kdybychom vedli bohoslužbu jako formu domácí studijní skupinky, umíte si to představit? Velmi rozpačitě, kdybychom to vedli tak. Každá forma má svoje kouzlo, něco, co prostě patří k našemu životu. A já nebudu zdržovat, protože mám toho víc. Bohoslužby jsou u nás vedeny takzvanou dialogickou formou. Někdo hovoří, někdo zpívá, někdo odpovídá. A už vlastně toto nám vyjadřuje, že je to, ta bohoslužba, to není já jsem divák a dívám se, jak ten vepředu to tam zaspívá, a já jsem jenom ten, který mohu kritizovat, mohu něco říci, ano, dobře, špatně, ten tón byl mimo a tak dál, ale bohoslužba nás má všechny vtáhnout do dialogu, do rozhovoru, protože bohoslužba není skutečně monolog, ale je rozhovor a my všichni vstupujeme do Boží přítomnosti, kdy Pán Bůh k nám začíná hovořit a chce hovořit, a my máme nějakým způsobem odpovídat. Tedy bohoslužba to je interakce mezi hříšníkem a Pánem Bohem. Neznamená to, že bohoslužba, jak to z toho vychází, že je to naše služba Pánu Bohu. Že my přicházíme na bohoslužby, abychom sloužili Pánu Bohu. Vůbec ne. Aby Pán Bůh sloužil nám. Abychom se nechali, když to řeknu jazykem, obsloužit. Aby Pán Bůh nám sloužil svým slovem. Ale to je jenom první část. Ta druhá část je skutečně to, když člověk něco přijme, tak chce také něco dát. Dávat. Odpovídat. Tedy bohoslužby jsou místem setkání s Pánem Bohem. A to bychom si měli uvědomit. Já jenom v krátkosti řeknu, V židovských rodinách se připravovali na šábes, na nedělní den, anebo řekneme o den odpočinku, už den předem. Připravovali se v rodinách a otec svolal před večerem šábesu celou rodinu, vyslovil požehnání, byla modlitba jako vnitřní příprava na den, kdy jdou společně do synagogy. Jak to je dneska? V sobotu do 10, do 11 běží filmy, pak jdeme spát. Ráno, to je katastrofa, obdivuji vás o 8:30 s dětmi na bohoslužbách. Jste tady, skutečně smekám klobouk. Ve Frýdku Místku byly bohoslužby o 10:30 a někteří stejně přišli ve 15:45. Ale to teďka nechci zlehčovat ty, kteří jsou z Frýdku Místku, to je obecně. V Třanovicích také máme bohoslužby v 9 a někteří přicházejí 9:10. Ale to je prostě, já tomu říkám slušně, mezi vámi, taková diagnóza, která se těžko léčí. A léčí se někdy šokem jenom. A já jsem to jednou takto zkusil, ve Frýdku Místku, když skutečně jsem viděl, že lidé nejsou schopni, tak jsem lidi vítal, když přicházeli a podíval jsem se 11:30, vzal jsem klíč, zamknul jsem. A začal jsem bohoslužby. A najednou zvonek. My jsme tam měli zvonek. Já říkám, počkejte, musím jít otevřít, protože přicházejí další. Šel, odemknul, říkám, dobrý den, vítám vás, pojďte dál. Přivedl jsem je dopředu, říkám, prosím, tady se posaďte. No bylo to dost odvážné, přiznám se vám, že jsem tušil z toho velký malér, ale z těch několik rodin, jedna rodina začala chodit na čas na bohoslužby. Protože si řekla, kdyby to ještě jednou zkusil a zase bychom byli tak vymalováni, tak to raději budu chodit na čas. A když jsem se těch lidí zeptal, prosím tě, musíš chodit na 6 nebo na 7 do práce? No musím. Říkám, tak proč tam nepřijdeš 7:10? No protože když přijdu 7:02 a pípne mi to tam, tak musím čekat, musím být další hodinu. Tak to určitě určitým způsobem je. To přeskočíme, jaké byly zásady reformační liturgické obnovy. To znamená, že sbor nebyl jenom pasivním divákem, jenom nějakým divákem, ale spoluúčastníkem bohoslužeb. To bylo velmi důležité, protože do té doby to tak nebylo. A v centru bohoslužeb bylo zvěstování Božího slova a slavení večeře Páně. Toto můžeme přeskočit, jenom jednu věc. Každá církev má svoji liturgii, tedy řád, i ta, která říká, že nemá. Každá církev má svoji liturgii, má určitý řád. Ale pak se můžeme bavit o formě. Ale každá církev, i ta, která hovoří, že je aliturgická, má svoji liturgii, má určitý svůj řád. K tomu se můžeme dostat, můžete položit otázky. A teď ke čtyřem základním stavebním kamenům bohoslužby nebo chcete-li liturgického stvárnění našich bohoslužeb. To první, ten první kámen je uvědomění si, že vstupujeme do Boží přítomnosti. Vstupujeme do Boží přítomnosti. Obvykle hovořím na začátku, vítám vás, bratři a sestry, ve jménu Boha Otce, Syna i Ducha Svatého. Proč? Abychom si uvědomili, že nejsme spolek včelařů anebo nějakých zahradkářů, ale jsme na tomto místě shromáždění ve jménu trojediného Pána Boha. Tedy vstupujeme do Boží přítomnosti. To je něco, co si člověk má uvědomit. A proto začínáme obvykle písní a pak je introit. Pro mě introit je něčím silným. Já se přiznám, že po té obnově mnozí faráři stojí v oltáři, ale já vždycky klekám a obracím se společně se sborem ke kříži. A tím dáváme najevo, všichni se obracíme jedním směrem, k Pánu Bohu. A poté je takzvaný kající žalm, nebo Pane, smiluj se. Zase nechci se bavit teďka o formě, jestli to je pěkná melodie, anebo by mohlo být něco jiného. Ale poté, co se obracíme k Pánu Bohu, když si člověk uvědomí, že přichází do Boží přítomnosti, tak si vždycky musí uvědomit, ale já jsem hříšný. Já jsem hříšný a potřebuji volat Bože, smiluj se. A vždycky si říkám, když klečím a vyslovuji to slovo Pane, smiluj se, tak v duchu si říkám, Pane, nedopusť, abych vnitřně říkal modlitbu farizeje, Bože, děkuji ti, že nejsem, jak ten druhý, ale já potřebuji tvoji milost. Já potřebuji očištění, protože přistupuji před tvoji tvář. A když víckrát si můžeme toto uvědomit, Izajáš, když byl v chrámě, když se setkal s Boží přítomností, padl a volal, jsem hříšný, jsem ztracen bědami. Tedy to je první základní kámen. Vstupujeme do Boží přítomnosti, díváme se na Pána Boha, obracíme se společně k Pánu Bohu jako Boží lid, obracíme se sami k sobě, do svého nitra. A když člověk si uvědomí, že je omilostněn Pánem Ježíšem, tak může radostně volat sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj. Druhým stavebním kámenem bohoslužby je naslouchání Božímu slovu. Obvykle jsou čteny texty starozákonní, novozákonní anebo evangelia. Zase je tady určitá variabilita, protože někteří hovoří, a proč se čtou ty dva texty? A ještě potom evangelium. Já v tom mám zmatek. Myslím si, že když pastor dobře tvoří a namáhá se, aby skutečně ta bohoslužba byla, když to řeknu, architektonicky dobře postavena, tak se musí namáhat. Já někdy sedím strašně dlouho nad písněmi, které chci vybrat, tak, aby zapadaly do toho kontextu. Pak biblické texty, starý nový zákon, evangelium. Pak je tady kázání, samozřejmě o tom nechci nějak tak více hovořit, a dalším takovým ohniskem je vysluhování večeře Páně. To se už spíše dostáváme k tomu třetímu bodu, třetímu základnímu kámeni. My odpovídáme. Tedy první je, že vstupujeme před Boží tvář. Druhý kámen je jaký? Nasloucháme Pánu Bohu, Božímu slovu. A třetí, odpovídáme. A to může být vyznáním víry, tichou modlitbou, anebo přímluvnými nebo děkovnými modlitbami, modlitbou Páně, ale i dáváním, finanční sbírkou. I to je součást našich bohoslužeb. I to patří do bohoslužeb. A čtvrtý základní kámen, jsme vysláni. S Božím požehnáním jsme vysláni. A myslím si, že toto je velmi důležité. Na Slovensku se mi skutečně líbí, že končí bohoslužby, podajme si ruky, duchom vrůcným služme Pánovi. A pak lidé vycházejí a začíná bohoslužba po bohoslužbě. Ta naše každodenní bohoslužba. Když se vrátím Áronovu požehnání, o tom bych mohl dlouze hovořit. Slyšel jsem už několik svědectví lidí, kteří prožívali různé životní zápasy. Možná nebyli osloveni kázáním, ale když uslyšeli, ať ti Pán Bůh žehná, ať tě chrání, tak najednou prožili něco hluboce vnitřního, co se jich dotklo, co je proměnilo. A tak, bratři a sestry, já jsem se nebavil dneska o formách, protože formy a způsoby jsou různé, o tom není co diskutovat. Já jsem chtěl jenom ukázat a jsem přesvědčený o tom, že by ty čtyři základní kameny se neměly vytratit ze zřetele, když hovoříme o stvárnění bohoslužeb. Jaký teda na závěr ten první stavební kámen bohoslužby byl? Vstupujeme do Boží přítomnosti. Přicházíme před Pána Boha. Já jsem přesvědčený o tom, že toto je něco, co se vytrácí z evangelických bohoslužeb. Kdysi naši předkové babičky, když přišli do kostela, tak měli určitou posvátnou bázeň. Postavili se, stišili se, usadili se, možná otevřeli zpěvník, kde byly modlitby v neděli ráno a modlili se. Oni se připravovali daleko intenzivněji, než by dneska. Jak je to s námi? Přiběhneme, tak co, jak se zdíval, jak tam včera dopadl ten hokejový zápas? Ty jako, ty oni mu dali, jako takové goly pustil. Počkej, bo už tam je farář, už něco zpívá, tak teďka musíme se stišit. Jako já si myslím, že si uvědomujeme, že všechno se vším souvisí. Mít bázeň před Pánem Bohem. Já nechci říci, že v kostele musí být mrtvo, ale jsou určité momenty, kdy je potřeba se stišit. A přiznám se vám, že v našich bohoslužbách najít moment ticha je pro některé hrozné. Já, když jsem obyčejně začal dávat pokázání chvíli ticha osobních modliteb, tak někteří úplně byli z toho v šoku, když bylo 30-40 sekund ticho v kostele. A potom přišli někteří za mnou a říkají mi, ty jako skutečně já mám problém. Já začnu hned črotovat, co musím zajistit, co jsem neuvařila a já nevím, co všechno a tak dál. Já se nedokážu stišit. A je to skutečně tak. Já sám s tím mám problém. A já sám, kdyby si člověk ráno nevstával a nestišil se, tak si uvědomuji, že prostě ten den proletí a není šance. A myslím si, že i ten prvek stišení má svoji určitou váhu. A já se nechci vracet a vzpomínat, že naši předkové byli a ti a tak dál. Ta doba se posunuje. My žijeme určitě v jiné době, než žili naši předkové. Ale myslím si, že když vstupujeme do našich chrámů, do našich modliteben, tak bychom měli mít tu úctu. Jsem tady před Pánem Bohem ve společenství Božího lidu. Nejsem tady sám. A proto vlastně farář a tak dále, my se modlíme modlitbu jakoby zástupně. Pane Bože, děkujeme ti, chválíme tě, hovoří pastor. Já bych se taky mohl modlit. Pane Bože, děkuji ti, že jsem dneska vstal, děkuji ti za to, že mi je dobře, ale cítíme, že jsme jako Boží lid a že je to něco, co je obrovská síla. Nasloucháme Božímu slovu. Když se nedokážeme stišit na začátku, tak naslouchat Božímu slovu je potom velice těžké. Je velice těžké. Přiznejme si to sami. Jak je někdy těžké se soustředit. A pak samozřejmě, když nenasloucháme, když se nepřipravíme, nenasloucháme, tak čím můžeme odpovídat? Ano, může odpovídat mohou odpovídat naše ústa. Ale já vždycky říkám, lidé, nyní, když vyslovujeme vyznání víry, to je ta páteř, čeho se můžeme držet. To je ta nosná zeď, o kterou se můžeme opřít ve chvíli zkoušek, ve chvíli zápasu, ve chvíli těžkosti. A samozřejmě nesmíme zapomenout, že bohoslužby slouží proto, abychom šli do tohoto světa a nesli evangelium tím, čím jsme přijali. Jenom v krátkosti, moc bych si přál, abychom možná začali vnímat bohoslužby v těchto čtyřech momentech. Vstupujeme, nasloucháme, odpovídáme a jsme vysláni. A samozřejmě, co se nám na bohoslužbách líbí, co se nám na bohoslužbách nelíbí, můžeme o tom diskutovat. A pak si dám otázku, jestli libost nebo nelibost bohoslužeb je něco, co je důležité. V čem byste se vy osobně nějakým způsobem chtěli nebo mohli přispět ke stvárnění bohoslužeb. Já tady neříkám už žádné věci nějakých liturgických barvách. Někteří říkají, a proč je to černé, proč je to zelené, proč je to najednou jiné a tak dál. Všechno má svoje určité dlouhé historické pozadí. U nás bílá barva je svátky. To jsou svátky, bílá, radostná barva. V Číně bílá barva je symbolem smrti. Na pohřeb se chodí v bílé. Tam v Číně by si nikdy nevěsta neoblékla bílé šaty. Kostely jsou vymalovány na červeno, protože to je barva radosti. Dokonce i svíčky nejsou bílé, ale červené. Každá kultura, každý národ má určité svoje odlišnosti. Ale když tomu začínáme rozumět, když tomu rozumíme, že ty svíčky to tam, jako, no, protože tam asi má farář tmu, tak to tam musí svítit, jinak by tam neviděl do toho a nepřečetl by nic. Ale že je to určitý symbol světla, kterým je Pán Ježíš Kristus. Když to všechno začneme trošku odkrývat, tak si řekneme, je to možná něco, co my neznáme. A je to nějaké bohatství, které nás nese. A je to možná něco, co bychom si měli připomínat. A tak tím chci zakončit. Chci vám přát, abyste neprožívali bohoslužbu jako nudné nebo nutné zlo, ale jako opravdové setkání s Králem králů, s Pánem Bohem. Abyste si nikdy neřekli, já jsem tady divák, anebo kritik, ale já jsem tady součástí Božího lidu a já chci odpovídat, Pane, na tvé slovo, ať už v modlitbě, ať už ve vyznání hříchu, ve vyznání vin. Možná jednu zkušenost. Naši mladí byli jednou na setkání v jiné církvi a tam byla večeře Páně. A když přijeli k nám, tak více lidí mi říká, já jsem si najednou uvědomil, že mi to chybělo. A já říkám, co? No ta liturgie před večeří Páně. A říkám, co myslíš konkrétně? No, vyznání hříchu, zpovědní otázky, pak zvěstování odpuštění, pak slova ustanovení, společná modlitba a společné slavení. A já jsem si tak v duchu řekl, a byli to mladí lidé, kteří zcela spontánně a mladí a liturgie, to vždycky se bije. Já jsem byl taky mladý a také vím, když jsem přicházel do kostela a farář tam seděl, vstával a otáčel se, říkám, tam dělá nějaké gymnastické cvičení a tak dále. Ale když jsem postupně přicházel na to, co to znamená, že se obracíme společně k Pánu Bohu a farář je otočen k oltáři, anebo se otáčí k lidem a tak dál. Tak všechno něco mi začalo se spojovat a připomínat. A tak vám chci přát, abyste i možná vy ve vašem sboru hledali formy, způsoby stvárnění bohoslužeb, protože liturgie musí být živá. A liturgie je vždycky živá, protože potřebujeme změnu. Já, když jsem do liturgie dal jiný nápěv, sláva na výsostech Bohu, Hosanna, Hosanna, Hosanna Bohu na nebi, lidé to přijali. A staří lidé mi dokonce říkali, jedna sestra nedávno, ta nová Hosanna, to je ještě lepší, jak ta staro. A přešlo to v klidu, jako všichni si uvědomili, protože ten smysl byl stejný, ta oslava, Hosanna, chceme vzdávat Pánu Bohu díky a tak dál. Takže tolik, už jsem to přetáhnul, omlouvám se, kluci. Děkuji. Pokud máte nějaké otázky, tak se klidně přidejte, klidně řekněte, že to bylo nudné a že jste udělali velkou chybu, že jste zůstali v neděli odpoledne tady. Já se vám omluvím a řeknu, sorry, jiný nejsem. Máte někdo nějakou otázku? Chcete s něčím nesouhlasit? Ano. Co teďka myslíš vynechat všechno? O tu počáteční, o introit třeba. Jak říkám, já třeba se introit někdy dávám píseň, kterou začínám první větu. Teďka mi rychle nenapadat, ale třeba my jsme zde ve jménu krále králu, my jsme zde ve jménu Ježíše. A sbor se přidá. My jsme zde ve jménu Syna Božího. A tak dál. Třeba dávám to. A nebo na začátek dám žalm, který hovoříme navzájem. Jsou v těch našich zpěvnicích, v kancionálech, jsou žalmy, tak hovořím žalm. Myslím si, že ten začátek, ať už je jakákoliv forma, ať už je to trojiční ty věty žalmu anebo biblických textů, ten nápěv, někdy někomu vadí ten nápěv, mohl by to být jiné, mohlo by to být zpěvné, samozřejmě. Můžeme se o tom bavit, můžeme o tom diskutovat, ale myslím si, že je něco jiného, kdybychom hovořili o moderované bohoslužbě a bohoslužbě v té formě, kterou máme. Já jsem moc rád, že v úvozovkách bohoslužby nemusím moderovat, ale že jsou tam určité nosné prvky, které nemusím komentovat, jo? Anebo bych měl komentovat, asi možná pro některé lidi příchozí, možná právě by to mělo být občas zkomentováno, proč děláme to a neděláme ono. To je pravda, to je naše chyba farářů, že možná málo o tom hovoříme a tak dále. Ale ty formy mohou být různé. A nebo jak říkám, když se zpívá Kyrie, tak já někdy zpívám a někdy přečtu kající žalm. Skutečně. Ale ten moment kajícnosti bohoslužby, myslím, že by tam měl zůstat. Když přistupujeme, tak prosíme, Pane Bože, smiluj se, Pane Bože, odpust. Ty jsi dobrotivý, ty jsi plný odpuštění. Jo? Protože ono se to vytrácí. Vytrácí se to v tom, že my řekneme, my jsme kamarádi s Pánem Bohem, my jsme tu prostě těmi, Pane Bože, ty nás musíš poslouchat a tak dál. Já jsem vůči určitým takovým věcem skepticky. Přicházejí lidé, kteří mají radost a chtějí chválit. Samozřejmě, že ty formy, si můžeme říct, kdyby přišel tady Afričan, tak řekne ty naše formy bohoslužeb, to je jak pohřební shromáždění. Jo? Kdyby tu přišel zase z jiného státu, tak by řekl, já nevím co, to je skvělé, to je bomba. Mohou být i prostory pro zpěv, více písní, chvál, ale myslím si, a to vždycky komunikuji s mladými lidmi, říkám, a proč nespíváte na mládeži? Já nevím, jak u vás komorní lhotce, ale u nás je skutečně problém, že na jedné straně mladí lidé chtějí mít chvály, ale na druhé straně nespívají. A nebo jsou to někdy písně, které jsou těžko zaspívatelné, někdy těžko zahratelné pro kytaristy a pro klavíristy a tak dál. Já proti tomu nejsem. Já říkám, to je to bohatství, které tu máme. A nemůžeme prostě říci, že ta jedna forma je dobrá a ta druhá je špatná a když nejsou chvály, tak nemůžu chválit Pána Boha. Protože když mladí lidé přijdou za starou babičkou, která otevře ošumtělý kancionál a řekne, tak si zaspíváme píseň a začne zpívat píseň Pojď k spasiteli, tak najednou ti mladí, tyjo, ona to tak zpívala ze srdce. Starou píseň, Pojď k spasiteli, co pro dnešní mladé lidi, to je taková vykopavka, kdo to tam ještě dává, jo? Přece máme svoje písně. A skutečně, tak to je. A já říkám, já bych byl moc rád, abychom v církvi zachovali takovou vyváženost i těch starých možná kancionálových písní, možná i chorálu, možná nějakých takových nosných, které zůstaly, ale aby mladí lidé tvořili i nové písně. Protože to je důležité. A já vždycky, když jsem říkám, nejenom, že berete a budete kopírovat a já nevím, stahovat a překládat, to je fajn, to je dobré, to je skvělé, ale zkuste sami tvořit. A když začnete sami tvořit, tak si uvědomíte, jak je to těžké napsat takovou píseň, která skutečně má grády. Ale je to ono. A já říkám, tvořte. Já bych byl tak rád, abychom mohli vydat další zpěvníky prostě nových písní, které budou sloužit k oslavě Pána Boha. Aby píseň zněla. Protože dneska se obyčejně na mládežích stává, nebo berte to jakkoliv. Já nechci říkat na X-Campu. Super skupina. Ale když se dívám, kolik lidí tam zpívá, tak mi je smutno. Jsou to písně skvělé. Ale mladí lidé se baví a nespívají. Proč? Protože se nespívá doma. A když se nespívá doma, tak se nebude zpívat ani prostě v kostele a tak dál, protože to je divné. Já se sám přiznám a říkám vám zcela otevřeně moji obrovskou bolest. Je to poprvé, kdy jsem nerozespíval konfirmandy. Vždycky se mi podařilo konfirmandy rozespívat. Na začátku to bylo rozpačité, ale když jsem zpíval, tak oni se už po třech měsících nějakým způsobem trošku začali přidávat. Letos jsem po třech měsících prostě kapituloval a řekl, dobře, ne. Když jsem prostě viděl, že po těch třech měsících ani jeden neotevře pusu a zkoušel jsem to v radosti, říkám, nebojte se, máte protézu, že by vám vypadla. Nemáte, tak zpívejte, otevřete ty ústa. Proč nespíváš? Protože ten nespívá. Proč ty nespíváš? Protože tam ten nespívá. Proč nespíváš? Já nemám hlas. Jako, když přestane zpěv znít, tak je to skutečně tragédie. A myslím si, že o tom bychom měli uvažovat. A jsem moc rád, že jsou prostě mnohé hudební skupiny a tak dál. Ta forma je velice pestrá v prožívání v naší církvi. Takže k té otázce omlouvám se, Magdo, že jsem odbočil. Myslím si, že ty určité stavební kameny by měly být, ale ta určitá forma se samozřejmě může měnit. Ale to musí být velmi citlivě, přirozeně a ne najednou, že teďka přijdu, co tu bylo, tak to všechno zbořím a teďka já postavím něco, co bude skvěle. Jo? Bude skvěle možná pro nějaký zase okruh lidí a ti druzí řeknou, co to má znamenat. Jako, jo? Co to má znamenat. A mladí lidé si to uvědomují, že připravit nebo dát 3-4 písně, nějaké chvály, já vždycky říkám, když toto slouží k tomu, že vy svým životem chválíte Pána Boha, super. Ale když toto slouží k tomu, když si myslíte, že vy jste lepší než ti starší, kteří otevřou kancionál a zaspívají nějakou píseň, možná pomalejší, možná více slokovou, které nepochopíte, že toto je slabší, tak pozor. Jste na špatné cestě. Dneska to je, prostě nevznikají písně více slokové. Někdy v těch písních starších to byla teologie, to bylo prožívání hlubokých zkušeností s Pánem Bohem. Dneska jsou to někdy takové popěvky, které se opakují. Mohou být dobré, ale já myslím, že někdy ani takové tyto věci člověka nenaplní. Když člověk prožívá smutek, a někdo tam stojí a říká, pojďme chválit Pána a my musíme chválit Pána a tak dál. Já říkám, a kde to je psáno? Když je někdo nemocný, ať se modlí. Když někdo pláče, ať pláče s ním ten druhý. To je citlivost. A tak si myslím, že ať už jakkoliv vezmeme, tak by tam z bohoslužby nemělo vymizet čtení Božího slova. Jo? Protože i to se někdy stává v amerických bohoslužbách. Je určité stvárnění scénické, super, ať se to dělá. Ale někdy ani biblický text, protože my máme nové způsoby, nové formy. Nemělo by tam chybět, samozřejmě centrem evangelické bohoslužby je zvěstování Božího slova, kázání, modlitba. Modlitba. A také to uvědomění si a vyslání, požehnání. A všechny ty určité stavební kameny se mohou měnit. Já vím, že teďka by někteří na mě zaútočili i z církve a řekli, že jsem moc divný. Já nejsem hymnolog, já nejsem skutečně opravdový liturg. Já jsem vyrůstal, nebo když jsme byli ve Frýdku Místku, tak jsme taky museli přizpůsobovat určité bohoslužby, určité formy a tak dál. Takže já poznám mnohé církve. A mohu vám říci, že nedávno jsem hovořil s jedním kazatelem církve bratrské a ten mi tak v duchu říká, víš co, já jsem si nedávno pustil tvoje kázání online, co bylo, tak si říkám, škoda, že my nemáme to, co máte vy. A já říkám, a co myslíš? Protože u nás je to takové píseň, modlitba, píseň, kázání, píseň, jde se domů. A když já to někdy kázání spackám a nevyjde mi to, tak ti lidé s čím odcházejí. A on najednou si uvědomil, když jsme tam zpívali, a vy zpíváte v liturgii Hosanna, Hosanna? Já říkám, ano, zpíváme. Takže já jsem přesvědčený o tom, že určitá forma liturgie a tak to je v každé církvi. I v té aliturgické. I v té, která říká, že nemá liturgii. Tam má liturgii. Tam máte 40 minut chvály, pak je hodinu kázání. To je liturgie. A kdybyste to narušili a řekli, no tak je tam teďka přijdu s tím a s tím, tak samozřejmě to narušíte. Takže hledat citlivé přístupy, způsoby, že nejde o to, abych já se cítil dobře, ale abych já si uvědomil, že tady jsem s Božím lidem v Boží přítomnosti. Jo? To je něco, co chci připomínat. Ne, abych já se cítil dobře, ale aby Pán Bůh měl ze mě radost, že já to myslím s ním upřímně a že tady jsem s Božím lidem, že tady nejsem sám, ale jsem spolu s dalšími, kteří prožívají různé těžkosti, různé trápení, radosti. Někomu se chce smát, někdo prožil to, někdo prožil to, ale přicházíme tady společně, abychom oslavovali Pána Boha a abychom načerpali sílu a s tou jeho sílou šli do každodenního života. To je poslání. Takže myslím si, že ty formy, způsoby, můžeme o tom diskutovat. To samozřejmě není neměnné, ale to, co by mělo zůstat, jsou aspoň ty čtyři základní kameny, nad kterými bychom se měli zamýšlet, hledat způsoby, jak to stvárnit. Introitus znamená vstup. Introit, když někde vstupujete. To znamená už, co jsem říkal, že vstupujeme. Introit je vstup neboli vstupní píseň. Prosím? Může. Děkuju. Může, určitě. Já, když píšu na lístky, tak píšu introit v závorce vstupní píseň. Nějak tak to je, protože vstupujeme před Pána Boha. A je to to samé, když tvoříme mládežnické bohoslužby, tak říkám mladým, tak vyberte písně, zkuste to složit. A měli jsme takovou diskuzi a přišli a na začátek, co to tam dávali za píseň, proč bych neměl vesel být a proč bych nespíval? Já říkám, to je fajn. A teď jsem jim začal říkat, jak by měla ta bohoslužba vypadat. A ten mládežník říká, to asi není moc dobrá píseň na začátek, že jo? To by mohlo být někde později. Já říkám, super, skvěle. A najednou si uvědomili, že hledají třeba tu první píseň, kdy se obracíme k Pánu Bohu, kdy přicházíme k němu a najednou si uvědomují ty určité souvislosti. I bohoslužba má svoji architekturu. Já to řeknu tak přehnáně. I bohoslužba má svoji architekturu, tak jak architekturu mají naše stavby, naše chrámy, naše kostely a tak dále. Všechno má svoji architekturu a může být taková nebo onaká. Může nás přibližovat k Pánu Bohu anebo oddalovat. Ten zápas běží dějinami. Varhany ano a nebo ne. Pro jedny královský nástroj. Pro druhé, dosaďte si, nechci to tu hovořit. Kytara a tak dále. Ale najít způsob, aby všichni lidé mohli vnímat tu bohatost, že i ta hudba varhanní, i ta hudba na kytaru má svoje místo a že má spojovat generace. To je důležité. To je skutečně důležité. A já bych si přál, aby skutečně nevznikaly v našich sborech bohoslužby, že řekneme, jedny bohoslužby budou takové pro staré, druhé budou pro mladé, třetí budou pro takové, čtvrté budou pro nezadané, páté budou pro takové. Je to forma, ale myslím si, že se vytrácí to vzájemné společenství, sdílení generací a vzájemný respekt a úcta. Tečka. Už jsem to přitáhl. Tak zpívaná modlitba po té, co byl ten nový kancionál, tak víceméně je mluvená, hovořena. A tak to, prosím? Já už málo, teď si nevzpomenu, kdy jsem naposledy zpíval. Ne, modlitbu hovořím. Modlitby hovořím, Otčenáš, s celou tou liturgií na večeři, na Velký pátek jsem zpíval i slova ustanovení samozřejmě také a jinak někdy hovořím nebo vyzvu zbor, aby se modlil modlitbu Páně a je to společně. Já vidím v tom variabilitu a skutečně někdy, prosím, odpověděl jsem na tu otázku, myslím, že... Znamená, že věřím v Pána Boha, věřím v Ježíše Krista? Nebo... Nevím, co je myšleno tím. Tam vím akorát, že... No, to se bavíme o nicejsko-cařihradském vyznání, to další vyznání, které je i v našich kancionálech. Apoštolské vyznání bylo křestní vyznání. Od začátku to vyznání vyznávali křtěnci, kteří byli křtěni. A nicejsko-cařihradské bylo vyznání, které bylo vyznáním, nebo které vyznávali členové sboru nebo na bohoslužbách. Dneska se to říká, když jsem poprvé řekl, že dneska vyznáme víru slovy nicejsko-cařihradského vyznání, tak potom přiběhli za mnou a řekli, taky katolický novot, jenom tu hnědovej pastoře. A tak jsem musel vysvětlit, že to je katolické ve smyslu všeobecné. Když si otevřete knihu svornosti, tak tam jsou tři symbola, tři vyznání. Apoštolské vyznání, nicejsko-cařihradské a Atanáziovo. To jsou tři starocírkevní vyznání. A na tom stojíme. A myslím si, že je někdy dobré změnit. Protože když člověk říká věřím automaticky, tak ani o tom neuvažuje. Ale když najednou čtete ty podrobnosti, které tam jsou, rozepsané určité momenty toho teologického zápasu, který byl veden, tak si to uvědomíte. A nebo modlíte se modlitbu Páně. Někteří by řekli, proč se to modlíme, to je hrozné, pořád se to omílá a nikdo... Já říkám, ale je to o osobě, je to o mém vztahu. A já říkám, že je to někdy skutečně těžké. Když se člověk nestiší a nepřipraví, tak to může být tak jako oddrmolené, odrekotané a tak dál. Ale kvůli toho, že to je oddrmolené, s prominutím oddrkotané, to nebudu rušit. Protože najde se tam někdo, kdo právě v té modlitbě je třeba osloven nebo dotčen. A já si uvědomuji, že jsou různé způsoby, jak Pán Bůh mluví a dotýká se. Ještě tam byla jedna otázka. Můžeme? Kluci. Po všechnom. Kostel po... Tak toto je v polském zpěvníku, který byl tvořen v určitém kontextu. Já se přiznám, že u nás ve sboru vždycky, když jsou jiní faráři a je vyznání, tak tam my vyznáváme, věřím, církev křesťanskou. Kostel křesťanský, společnost svatých. Že to tam jsem neměnil. Kostel po všechny, je to určitý způsobem obecný, nebo prostě v té formě ne římskokatolický, ale katolický, všeobecný také. Já si myslím, že to slovíčko, to je možno otázka výkladu. To je tak něco podobného jako svévolný nebo bezbožný, kdy se vedly takové diskuze, jestli kralický je nebo ten a tak dále. Ve své podstatě, kdo je svévolný, tak si dělá svoji vůli, kdo je bezbožný, tak žije bez Boha a je to v podstatě to samé. I ten, kdo. Takže možná v tom smyslu. Ale jak říkám, my u nás v Třanovicích jsme nechali to, no. Ano. 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 Všeobecné vyznání, které je spojené nad hranicemi pozemských církví. Ano. Ne, ne, ne. To Nicejsko Carihradské dávám v nějakých příležitostech, nebo když chci něco zdůraznit třeba v kázání a tak dál, tak řeknu, je to v tom a tak dál. Ne, většina asi v 90% je apoštolské vyznání víry. Ale já to říkám a připomínal jsem to, že to je skutečně ta variabilita, jo? Že je to možné tak i tak. A Luther na to navázal. Kluci, já jsem vám narušil liturgii. Pojďte. Protože vy to dneska vedete.